Pūksteni 11. Vakarā pēc Lielbritānijas laika nozvanot Big Benam, valsts pabeidza savu izstāšanās ceļu no Eiropas Savienības, pamatot muitas uniju un vienoto tirgu. Tas nozīmē, ka pirmo reizi vairāku desmitgažu laikā uz savstarpējām robežām atgriezušās muitas pārbaudes. Tādēļ, neskatoties uz tikko noslēgto brīvās tirdzniecības līgumu, robežpunktos tiek sagaidītas rindas un kavēšanās, ko izraisīs pieaugušais birokrātisko procedūru apjoms. Tomēr milzīgās kravu automašīnu rindas Francijā veidojās jau krietni pirms 31. Decembra, jo uzņēmumi pirms pēc Brexita pārējais perioda beigām steidza papildināt savus krājumus, un tūkstošiem autovadītāju uz robežas iesprūda arī vairāku Eiropas valstu noteikto ceļošanas ierobežojumu dēļ. Kā ziņo vietējie mediji, šī nakts ostas pilsētās abās pusēs pagājusi mierīgi. Neilgi pirms 2021. Gada vairāki simti kravas automašīnu šķērsoja Franciju, dodoties uz Lielbritāniju pa tuneli, bet vēl vairāki desmiti Lamanša jūras šaurumu šķērsoja ar prāmjiem. Šoferis no Bulgārijas, Slavī Ivanovs Šumeikovs, bija viens no pirmajiem, kurš 1. Janvārī no Francijas ieradās Lielbritānijas ostas pilsētā Folkstonā.
Amazing!
Lieliski! Esmu ļoti priecīgs būt pirmais, pats pirmais šoferis. Ne tikai pirmais jaunajā gadā, bet pirmais Brexit šoferis. Nu, jūs jau zināt, jauns sākums Lielbritānijai un blā, blā, blā.
Blā, blā, blā.
Savukārt šoferis Viktors no Ukrainas bija viens no pirmajiem, kurš 1. Janvārī no Lielbritānijas ieradās Francijā.
Kolēģi from England.
Mani kolēģi Anglijā apsveica mani ar to, ka es būšu pirmais šoferis, kuram šeit jāpiekrauj treileris.
Par nelieliem kavējumiem vai sarežģījumiem gan ir ziņas. Piemēram, 6 kravas, kas ceļoja no Velsas uz Īriju, nācies atgriezt atpakaļ nepareizi nokārtotu dokumentu dēļ. Skaidrs, ka šādi sarežģījumi tuvākajā laikā nekur nezudīs un tie kļūs biežāki, pieaugot transporta plūsmām. Tomēr kopumā arī dienas laikā būtiska aizkavēšanās un liela plūsma no un uz Lielbritāniju Lamanša jūras šaurumā un tunelīzem tā nav novērojama. Kā norādījušas Francijas amatpersonas traucējumus uz robežas Francijas ziemeļos esošajā ostas pilsētā Calais, mazina tā dēvētais viedās robežas risinājums. Proti pārvadātājiem ir iepriekš jāievada informācija par kravu tiešsaistē, uz robežas veicot tikai ātru skenēšanu. Kad tas ir izdarīts, kravas automašīnām tiek dota zaļa vai sarkana gaisma, vai arī oranža, pakļaujot kravu papildu pārbaudēm. Plūsma šobrīd ir mazāka gan tādēļ, ka ir pēc svētku laiks, gan jau iepriekš pieminētā iemesla par preču uzkrāšanu dēļ. Calais ostas prezidents Jean-Marc Pisassot ziņu aģentūrai AFP norādījis, ka darbinieki jūtas mierīgi par jauno kārtību, jo tikuši labi instruēti un gatavojoties 1. Janvārim, ostā investēti 13 miljoni eiro. Viņš sacījis, ka nožēlo Brexitu, bet nebaidās no tā. 70% tirdzniecības starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību notiek tieši caur Francijas Calais un Denkerkas ostām. Dienā tur vidēji apkalpojot 60 tūkstošus pasažieru un 12 tūkstošus kravas automašīnu. Rihards Plūme, Latvijas radio.